Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de către pastorul Ciprian Șandru. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Brâncoveanu din București.
Aș vrea să vorbim despre o chestiune ce ține de isprăvnicie și anume despre amânare. Și vreau să-mi spuneți dacă amânarea vi se pare a fi ceva pozitiv sau a fi ceva negativ. Negativ, da? Un alt răspuns depinde. În ce sens e pozitivă amânarea? În ce sens e negativă amânarea? Da, spre exemplu, ți se amână ratele la un credit sau ți se amână un examen, mai ai ceva timp să înveți, asta e ceva pozitiv, spune, sau o intenție de a face ceva rău. În ce sens e negativă amânarea? Să amâni o operație, da, mersul la medic. Apropo, medicii spun că cei mai mulți dintre pacienți care ajung în cabinetele lor o fac în stări foarte avansate ale bolii. Știți de ce? Amână controlele periodice și astfel s-ar putea să ajungă undeva prea târziu înaintea medicului. Amâni semănatul ogorului sau amâni să înveți, amâni, știu eu, să te apuci să faci sport. Pot fi și nuanțe neutre la amânare, și anume se amână olimpiada. Oricum nu vreau să merg acolo, nu mă încurcă, nici nu mă bucură foarte mult. Despre noi românii, ce credeți că se spune? Că suntem adepți ai amânării sau facem lucrurile întotdeauna la timp? Ca să ne mai liniștim conștiința, vreau să vă dau un exemplu de om celebru pe care l-am putea considera un campion al amânării. Și numele lui este George Arkelov, este laureat al Premiului Nobel în economie în anul 2001 și în India fiind, primise vizita unui prieten de-a lui, Joseph Stiglitz, cu care și împărțise Premiul Nobel în anul respectiv. Acesta își uitase niște haine la el. Și tot ce avea de făcut George Arkelov era să pună hainele într-un pachet și să-i le trimită în America. Își propusese în fiecare dimineață ca în următoarea zi să facă lucrul respectiv. Însă, din cauza birocrației, din cauza faptului că îi se părea că el nu e cel mai bun la a trimite pachete, cu o zi înainte de a părăsi definitiv India, s-a mai lipit de cineva care la fel trimitea un pachet și a reușit să își ducă la îndeplinire sarcina. Având în vedere o aparență a iraționalului amânării, amânarea a devenit un obiect de studiu pentru sociologi, pentru psihologi, pentru istorici. Oare de ce lumea amână? Care o fi motivația sau care o fi lucrul din spate care îi face pe oameni să nu-și ducă la îndeplinire sarcinile la timp? Într-o revistă am citit următorul lucru și înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu o să vă împărtășesc și acest gând. Contribuabilii din toate țările pierd sume importante de bani din cauza că nu-și depun la timp declarații de venit. Mai bine de jumătate dintre studenți nu și-au licența la timp din cauza că amână finalizarea proiectelor sau predarea lucrărilor. Foarte multe persoane amână îndeplinirea sarcinilor deoarece consideră că nu le pot face perfect sau că nu sunt în stare să le rezolve. Alte posibile cauze ar fi sarcini neplăcute, lipsa motivației, credința că este timp suficient sau cea conform căreia presiunea de pe ultima sută de metri ne poate ajuta să ne mobilizăm 100% și să avem randament maxim. Și pentru studiul nostru și pentru învățătura noastră, mi-am propus să apelăm la un pasaj din Sfânta Scriptură care vorbește despre amânare, oameni ce au amânat, de amânare din Sfânta Scriptură. Fapte 24, vom citi începând cu versetul 24. După câteva zile, A venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Felix slujise deja de câțiva ani în Palestina și teologii spun că era deja timpul să-i cunoască foarte bine atât pe evrei, cât și pe creștini. De altfel, cea de-a treia lui soție, Drusila, era și ea evreică. Drusila înainte și ea fusese căsătorită cu un prozelit la iudaism, un rege din Siria, și cam câți ani credeți că avea Drusila în acest moment al întâlnirii cu Pavel, având în vedere că deja fusese căsătorită cu cineva, acum era la a doua căsătorie, făcând parte dintr-o familie de evrei. Avea doar 22 de ani. Și asta ne spune că ea făcea parte dintr-o familie de evrei, dar cât de mult băga în seamă religia evrească sau legea lui Dumnezeu. Noi cunoaștem legea lui Dumnezeu, cunoaștem profunzimile legii lui Dumnezeu. Și am văzut la părinții noștri felul în care ar trebui să facem lucrurile, doar că de multe ori ne comportăm de parcă acestea sunt doar amintiri și nu sunt realități ale vieții noastre. Drusila era fiica lui Irod Agripa și cu siguranță știa și de moartea lui Iacov, știa și de felul minunat în care Petru a reușit să iasă din închisoare, o impresionase moartea subită a tatălui său și în aceste momente era curioasă să mai afle ceva noutăți de la Pavel, un Pavel pe care autoritățile îl căutau să-l condamne. Pavel ce vroia să le transmită lor? Pavel vroia să le vorbească despre mântuire. Vrea să le transmită Evanghelia. Dar Drusila ce vrea să afle de la Pavel? Poate ceva lucruri pe care nu le știe toată lumea, poate vrea să afle ceea ce numim noi azi ceva bârfe și cam ăsta era orizontul Drusilei. Noi la biserică venim întotdeauna pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, pentru a găsi mântuirea, însă discuțiile ușoare mai apar în viața noastră și în realitatea închinării noastre. Discuții care nu au de-a face cu mântuirea, dar pe care le aducem cu noi aici. Pavel vorbea conștiinței lui Felix, însă Felix se cutremură pentru că lui Felix îi se vorbea despre judecată. Ce rol avea Felix acolo în Palestina? Era judecător și știa cum este să fii de partea pozitivă a barei de judecată și își imagina cam cât de crunt este să fii de partea cealaltă, să fii tras la răspundere. Era un obicei a familiilor bogate de atunci ca pe lângă ei să țină câte un om educat care să-i provoace pe ei intelectual și eventual să fie și un fel de meditator pentru copilași. Care fi fost motivul pentru care Felix vrea să scape de Pavel, nu mai trebuie să-l țină pe lângă el. Pavel le tot vorbea despre judecată. Era potrivit această conversație? Era ceea ce căuta Felix de fapt? Vreau să vă spun un citat din Tacitus, din Analele Istoriei. Lăcomia, cruzimea, desfrânarea lui Felix făceau solia lui Pavel cât se poate de potrivită. Și eu aș prefera să vorbesc despre judecata viitoare, despre ziua ce va să vie, cu niște patriarhi ai bisericii, cu oameni serioși, oameni care sunt atenți să-și facă socotelile, însă unde este nevoie în realitate de această discuție? Cine are nevoie de discuția despre judecata viitoare? Acolo unde păcatul își face loc, atunci când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, acolo este nevoie de discuția despre ziua ce va să vie. Felix a înăbușit glasul conștiinței nu într-un mod brutal, ci folosește o expresie care pare a fi pozitivă. Altă dată o să te mai chem, altă dată o să mai vorbim despre lucrurile acestea. Apelează la amânare. Și îmi amintesc că atunci când a început pandemia, cu toții parcă încercăm să vedem și aspectele pozitive ale ei. Și care era aspectul pozitiv la care ne gândeam toți? Acum lumea o să-L caute pe Dumnezeu. Lumea va alerga spre Scriptură și o să vedem multe vieți schimbate. Însă cum a ales lumea să acționeze? Ca de multe alte dăți, lumea a apelat tot la amânare. A lăsat-o pe altă dată, a preferat să se adapteze cumva la situația aceasta, dar tot să nu se întoarcă spre Dumnezeu. De ce să ne pregătim? De ce să ne gândim la revenirea Mântuitorului? Mai bine amânăm. Știți care este timpul cel mai potrivit pentru a lua o decizie? Astăzi, timpul prezent, doar că pentru omul cu conștiința vinovată, timpul prezent este timpul care îl deranjează cel mai mult și de aceea se apelează la amânare. Altă dată va mai exista vreo ocazie, acum rămân cu ce știam de dinainte. În versiunea King James ni se spune că Felix a tremurat când a auzit vorbindu-se despre judecată. Mai știți vreun alt împărat care la fel a tremurat când știa că vine judecata? E vorba de Belșațar, care la fel ne spune în Scriptura că l-a cutremurat vestea venirii judecății asupra lui. Avem momente când ne tulburăm, avem momente când ne îngrozim, dar preferăm să apelăm la amânare. Ellen White în Tragedia Veacurilor ne spune că poporul lui Dumnezeu se simte bine. Visează pace și siguranță, în timp ce oamenii dorm în păcatele lor. Dorința ambițioasă după bogăție și lux, după popularitate și putere, a făcut ca așa zi și veghetori să-și concentreze interesele asupra lucrurilor acestei vieți și să pună în amânare ziua cea solemnă a încheierii tuturor lucrurilor. Archias, regele Tebei, a primit o scrisoare în timp ce era în mijlocul unui ospăț. I s-a spus clar că e o scrisoare importantă și că trebuie să o citească chiar atunci, însă răspunsul regelui a fost: nu vezi că mă distrez? O să o citesc mâine. Și așa, într-un gest disprețuitor, a aruncat scrisoarea pe un fotoliu. În noaptea aceea a fost asasinat și istoricii ne spun că scrisoarea respectivă conținea în detaliu descrierea întregului asasinat ce se propunea asupra lui. Regele nu a avut timp să o citească, regele a ignorat-o, a zis că o să o citească a doua zi, o să o citească altă dată. Amânarea poate uneori pare avea nuanțe pozitive, însă este o armă puternică din arsenalul diavolului. Noi vorbim despre ziua revenirii Mântuitorului, însă Satana, în încercarea de a ne abate gândurile dinspre acolo, ne tot aduce în viața noastră amânarea. Felix este un exemplu cât se poate de concludent de așa nu pentru viața noastră de astăzi. Și atunci când Pavel îi arată calea, cum răspunde Felix? De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și altă dată în dreptul lui Felix a însemnat de fapt niciodată. Sunt multe situații în care amânarea chiar ne complică viața și Îmi amintesc odată un plic, mi se părea a fi așa un fel de publicitate, când de fapt eram anunțat că trebuie să completez ceva formulare și din cauza lor am fost debranșat de la gaze, pare mi se, apoi o grămadă de alte acte au trebuit să fie făcute. De ce amânăm noi? De ce apelăm la amânare? Un istoric, Adrian Majuru este numele lui, analizând istoria noastră a României, spune următorul lucru. Suntem o țară amânată de propriul popor și, în ciuda greutăților, abuzurilor, nemulțumirilor, ilegalităților, umilințelor, foamei adunate în ultimii 2-3 ani, trăite individual, dar și colectiv, poporul amână recunoașterea eșecului în care trăiește, amână revolta, amână vindecarea. Acesta este destinul vlah. Orice lucru necesită efort și pregătirea pentru revenirea Mântuitorului la fel necesită hotărâre. Este de multe ori amânarea o altă formă de a lenevi, de a nu face ce știm noi că trebuie să facem. Iată ce am citit într-un articol. Șeful îi cere unui angajat să întocmească un raport. Părinții îi cer copilului lor să-și facă curat în cameră. Soția își roagă soțul să repare robinetul. Am fost preocupat sau am uitat sau nu am timp. Sunt scuzele invocate atunci când aceste lucruri nu sunt duse la îndeplinire. Realitatea este că puțin dintre noi pot spune că le place să întocmească rapoarte sau să facă curat în camere sau să repare instalația, când există lucruri mult mai plăcute de făcut. Așa că le tot amânăm. În vechiul district, cu mai mulți ani în urmă, un frate a asistat la o scenă reprobabilă, o scenă pe care a raportat-o comitetului bisericii. Nu mai avea alți martori cu el și pentru acest fapt, comitetul a ales să-i retragă lui calitatea de membru și în rest să nu ia absolut nicio măsură. Când a văzut fratele nostru ce s-a întâmplat, a zis, mie biserica adventistă nu mai trebuie. Și ori de câte ori ne mai întâlneam cu el, ori de câte ori mai apelam la inima lui, el spunea, altă dată o să mai vin la biserică, poate la anul, poate atunci când o să mai fie vreun eveniment. La fel, când mai vorbeau frații cu el, el insista și spunea, dar ochii mei au văzut, ochii mei nu aveau cum să mă înșele. Și așa se face că an după an s-a tot adunat ranchiună în inima lui. Tot noi, adventiștii, l-am îngropat, nu avea o familie care să aibă grijă de el, însă pentru el amânarea a făcut să nu se mai împace cu Dumnezeu și nici să nu se mai împace cu frații lui. Orice amânare poate deveni un veșnic prea târziu. Ellen White, în Calea către Hristos, ne avertizează și ne spune că inima se împietrește, voința slăbește, capacitatea de înțelegere devine confuză. Ăsta e efectul amânării în viața noastră. Vă spune ceva numele Dimitrie Gusti? Dimitrie Gusti a fost un sociolog, un etnograf român și, apropo, muzeul satului chiar așa se numește, de aici din București, Dimitrie Gusti, iar în anii 30 și-a luat ca misiune să descrie cât mai bine satul românesc și a ales câteva puncte în țară în care să meargă, vreo 5, și unul dintre ele este și satul meu de acasă, a ajuns la mine în Botuș și, curios, aici la Muzeul Satului am dat peste câteva arhive care mi s-au părut foarte interesante. Și vreau să vă citesc o notă despre o anume Marinca Ursu. Iată ce spune etnograful. Are 77 de ani, are o fică și un ginere pocăit. Mărturisește că ea însăși s-ar pocăi, dar e prea bătrână ca să-și schimbe legea. Și acum cuvintele ei. Am oamenii străi. Preotul spune oamenilor să se pocăiască. El însuși a fost la adunările pocăiților. Parcă eu nu merg la biserică. În biserică trebuie tăcere. Aici, în biserica noastră, se uită oamenii la ce cioare ce ai, ce catrință și vorbesc într-una. Pocăiții adventiștii, fain, se roagă pentru Dumnezeu, ei sâmbăta stau în genunchi toată ziua. Noi duminica mergem dimineața la biserică și după amiază la petrecere și la nuntă. Ei citesc într-una Evanghelia și Testamentul, stă și nu se sfădesc. Nu merg la cârciumă și nu spun minciuni. Are și un fiu învățător a cărui soție e pocăită. Dar el nu s-ar pocăi. Ce să facă? De s-ar pocăi, ar lua țapina și toporul și ar merge în pădure la lemne. I-am întrebat pe cei de la mine din biserică dacă își amintesc de un anume învățător, Ursu. Da, existau ceva amintiri, însă și pentru el amânarea a însemnat lipsa împăcării cu Dumnezeu. Un motiv pentru care îl amânăm pe Dumnezeu este și plăcerea noastră de a trăi în păcat și obișnuința noastră cu păcatul. Obișnuința este a doua noastră natură și ne spune Apocalipsa că starea de căldicel e foarte greu de lepădat. Și plăcându-ne starea în care ne aflăm, asta ne duce și pe noi la amânare. Putem să amânăm zile, putem să amânăm ani, putem să amânăm toată viața. Părinții promiseseră lui Tudor, un băiat care termina clasa a doua, încă de la începutul anului școlar, că dacă se va ține de carte, dacă va fi la sfârșitul anului primul și va avea note de 10, o să primească un cadou deosebit. Părinții s-au ținut de cuvânt și pentru cadou s-au dus tocmai până în Londra să găsească ceva ce era pe placul băiețelului lor. Au găsit un ceas cu un mecanism foarte interesant. La o oră fixă ieșea de acolo un cuc care cânta de atâtea ori cât indica ora respectivă. I-a plăcut mult băiețelului, l-a pus la el în cameră și în prima noapte, la ora 12, băiețelul a ieșit strigând din camera lui, a venit în camera părinților și le-a spus: "Mamă, mamă, tată, tată, e mai târziu ca niciodată." În ce vremuri trăim? Este mai târziu ca niciodată. Se apropie miezul nopții, momentul revenirii Mântuitorului este foarte aproape. Știm că profețiile sunt gata să se împlinească. Știe cineva în ce an a rămas în istorie evenimentul de ziua întunecată? Anul 1780. Martorii oculari povestesc că teama, îngrijorarea și groaza au umplut treptat sufletele oamenilor. Femeile stăteau la ușă privind tabloul întunecat. Oamenii s-au întors de la munca câmpului, tâmplarul și-a lăsat uneltele, negustorul teșgheaua. Școlile și-au suspendat cursurile, iar copiii au fugit tremurând acasă. Călătorii s-au oprit la ferma cea mai apropiată. Ce se va întâmpla? Șopteau toate buzele și se întrebau toate inimile. Părea ca și cum un uragan era gata să sufle peste toată țara sau ca și cum venise ziua închinării tuturor lucrurilor. Un judecător tocmai își începuse ședința și în momentul în care a venit întunericul, la mod propriu, el a spus că e vremea sfârșitului. Așa că s-a ridicat și a spus juriului: "Stimați domni, să ne continuăm ședința, venirea Domnului să ne găsească la datorie." Iisus Hristos să ne găsească la datorie, fără amânări, cu lucrurile făcute la timp și gata să-L întâmpinăm pe Mântuitorul nostru pe norii cerului. Amin.
Ați ascultat mesajul spiritual prezentat de pastorul Ciprian Șandru în Biserica Adventistă Brâncoveanu din București.